point στον 51ο ψαλμό. Ψαλμός 51 είναι το ανάγνωσμά μας. Διαβάσουμε τα πρώτα 19 εδάφια από τον Ψαλμό 51. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Στον πρωτοψάλτη, Ψαλμός του Δαβίδ, την εποχή που τον επισκέφτηκε ο προφήτης Νάθαν, όταν ο Δαβίδ είχε συνευρεθεί με την Βηθσαβεέ. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μέσα στην αγάπη σου. Μέσα στην αμέτρητη σπλάχνιά σου συγχώρησε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μέσα στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισε με ίσοπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Κλείνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από την γιορτή και από την χαρά. Δώσε να αγαλιάσει ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Δεν υπάρχει μια διαφορά στη μετάφραση στο εδάφιο 11. Κρύψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου, εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιό σου πνεύμα. Της λύτρωσή σου δώσ' μου πάλι την χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου, οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από την βαριά και το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ, Θεέ, ελευθερωτή μου. Η γλώσσα μου θα εξυμνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη, υποταχμένη ο Θεός, δεν την καταφρονεί. Αν θέλετε, ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε εσένα και να γνωρίζουμε. Στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, θεωρώντας πως αυτά είναι τα λόγια Εκείνου, ο οποίος μέσα από τον Λόγο Του έφερε στην ύπαρξη το κάθε τι σε αυτή την ζωή. Είμαστε αποτέλεσμα του Λόγου του δικού Σου. Ζητούμε, Κύριε, μέσα στην λανεμένη μας καρδιά και μέσα, Κύριε, στο μπερδεμένο μας νου, αυτός ο Λόγος να δώσει ξανά την ζωή την οποία χρειάζεται. Προσόμαστε, Κύριε, μπροστά στον Λόγο το δικό Σου. Στο όνομά Σου προσευχόμαστε. Πριν 2-3 μήνες βρισκόμουν στην εκκλησία σας για τις μεσοβδομαδιές συμπροσευχές και συναντήσεις και κήρυξα αυτό το ίδιο κήρυγμα, το Ψαλμό 51, και κάποιος μου είπε, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι, λέει, κρίμα, έπρεπε αυτό το κήρυγμα να είμαστε όλοι εδώ πέρα. Έτσι ήρθα λοιπόν την Κυριακή 6 Αυγούστου που πάλι λείπει η εκκλησία, αλλά νομίζω θα κοιτάξουμε το κομμάτι αυτό. Παντού έτσι είναι, αλλά μην το παίρνετε άσχημα. Και στην ουσία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ψαλμούς, αυτός ο ψαλμός 51. Είναι λίγο περίεργο να λες πως είναι πιο σημαντικός μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από κάτι άλλο. Ο μόνος λόγος που το λέω είναι επειδή τα λόγια του ψαλμού 51 είναι τόσο πλούσια και έχουν τόσες πολλές διαστάσεις, ενώ εμείς θα τον προσεγγίσουμε μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, η οποία έχει να μας απαντήσει στο ερώτημα γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί είναι σημαντική η Εκκλησία. Υπάρχει κάτι επαναστατικό στο να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και να κάθεσαι ανάμεσα σε αυτά τα καθίσματα, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε μερικές φορές ή αν νομίζουμε πως είναι λίγο παθητικό αυτή τη στιγμή αυτό. Ο εκκλησιασμός ίσως θεωρείται μια παθητική στάση την Κυριακή ιδιαίτερα, εντάξει την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά την Κυριακή ίσως μια παθητική στάση. Ο Ψαλμός 51 μας προσφέρει μάλιστα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από τη συζήτησή μας για την Εκκλησία. Εάν αφήσουμε έξω αυτό το οποίο θα ακούσουμε λίγο σήμερα μέσα από τον ψαλμό και όπως θα το προσεγγίσουμε, νομίζω πως απλά θα συνεχίσουμε την ζωή της Εκκλησίας σφυρίζοντας αδιάφορα και δεν θα έχει γίνει κάτι βαθιά μέσα μας. Εάν αποτύχουμε σε αυτό που μας καλεί αυτή η περικοπή, στην ουσία καταδικάζουμε το υπόλοιπο της Εκκλησίας μας στην μετριότητα. Και ξέρετε, η μετριότητα και αυτή είναι μια επιλογή. Στη σημερινή ημέρα θα μπορούσαμε κάλλιστα να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο. Καθώς οτιδήποτε ενοχλεί την κοινωνία για την Εκκλησία, αν δεν ακούσουμε αυτά τα λόγια, θα αποτελεί αλήθεια και για εμάς. Θα μας κάνει μια κύβδηλη ψεύτικη κοινότητα, μια κοινότητα που προσποιείται πως κάτι έχει και πως ζει με το Ευαγγέλιο, αλλά χάνει όλη την ουσία αυτών των λόγων. Και αυτό όπως θα δούμε, αυτό το οποίο προτείνει και θα ενσαρκώνει μέσα σε αυτό το σημείο το οποίο θα δούμε μέσα από την περικοπή, βρίσκεται όλη η δυναμική της Εκκλησίας που την κάνει να ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση σήμερα το πρωί ή οποιαδήποτε άλλη μέρα. Τώρα, αυτό θα πρέπει να μας παραξενεύει διαβάζοντας αυτόν τον ψαλμό. Καθώς τα λόγια τα οποία διαβάσαμε, και αν προσέξετε μέσα στον ψαλμό 51, δεν μιλούν για τις πιο ένδοξες στιγμές της Εκκλησίας, αλλά αντιθέτως για τις στιγμές της αδυναμίας. Δείχνουν την Εκκλησία να είναι ευάλωτη. Αλλά ακριβώς αυτό το ευάλωτο και αυτή η αδυναμία είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Άλλωστε, δεν δείτε ενδιαφέρον πώς τελειώνει ο ψαλμός στην περικοπή που διαβάσαμε, εδάφιο 19. Θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη και υποταχμένη ο Θεός δεν την καταφρονεί. Στην ουσία, αυτή η περικοπή μας καλεί σε δύο πράγματα και αυτά θέλω να δούμε. Πρώτον, μας καλεί να σταθούμε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και δεύτερον, να σταθούμε ειλικρινείς απέναντι στους άλλους. Δύο πράγματα αυτά θα δούμε. Πώς να σταθώ ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μου και πώς να σταθώ ειλικρινείς απέναντι στους άλλους. Και τέλος θα κλείσουμε βλέποντας το κάλεσμα του Λόγου του Θεού να σταθούμε μπροστά στον Σταυρό. Καθώς προετοιμαζόμουν όταν έγραφα αυτό το μήνυμα, διάβασα ένα απόφθεγμα από ένα εισαγωγικό σημείωμα επάνω στον δανό φιλόσοφο Κίκεργκορ, με τον οποίο ο συγγραφέας συνοψίζει την θέση του Κίκεργκορ και μας λέει ότι στην ουσία αυτό το οποίο μέσα από το έργο του σημειώνει ξανά και ξανά είναι το γεγονός το πόσο απασχολημένοι είμαστε ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, να δημιουργούμε μάσκες θελκτικές και αποδεκτές για τους γύρω μας, σε βαθμό που κάτω από τη μάσκα αυτή σταματούμε εμείς οι ίδιοι να αντιλαμβανόμαστε το εγώ μας και το ποιοι είμαστε. Αυτό λέει ο Κίκεργκορ. Για τον Κίκεργκορ, ο χειρότερος εφιάλτης ενός ανθρώπου είναι να βρεθεί αντιμέτωπος σήμερα με την πραγματικότητά του. Δεν υπάρχει χειρότερος εφιάλτης σου σήμερα, αν είσαι άνθρωπος αυτής, ιδιαίτερα της εποχής, από το να έρθεις αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του εαυτού σου. Ο άνθρωπος ο σημερινός θα κάνει τα πάντα για να το αποφύγει. Διαβάζοντας λίγο παραπάνω το βιβλίο και ψάχνοντας περισσότερα για την σκέψη του Κίκεργκορ γύρω από αυτήν την ιδέα, βρήκα ένα χρήσιμο αποφθεγμά του, στο οποίο ξεκινά ρωτώντας και λέγοντας: «Δεν γνωρίζεις ότι έρχονται τα μεσάνυχτα και ο καθένας μας θα πρέπει να βγάλει τη μάσκα του? Νομίζεις ότι η ζωή θα επιτρέπει στον εαυτό της να την ξεγελούν? Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να ξελιστρήσεις λίγο πριν τα μεσάνυχτα και να το αποφύγεις? Έχω δει, λέει, ανθρώπους στην πραγματική ζωή που εξαπατούσαν για τόσο πολύ καιρό άλλους, ώσπου στο τέλος ο πραγματικός τους εαυτός δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει κάτι που σε κάποιο βαθμό τον εμποδίζει από το να γίνει διάφανος τον ίδιο του τον εαυτό και μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βαθμό όπου να μην μπορεί να δει πλέον τον εαυτό του». Τι μας λέει ο Κίκεργκορ, ότι δουλεύουμε τόσο πολύ μέσα στην καθημερινότητα να φορέσουμε αυτές τις θελκτικές μάσκες σε τέτοιο βαθμό και τόσο βαθιά που υπάρχει ο κίνδυνος μετά από καιρό να μην μπορούμε εμείς καν να αντιληφθούμε τον πραγματικό μας εαυτό, όχι απλά να ξεγελούμε τους άλλους. Βλέπετε τι μας λέει. Συνήθως όταν μιλούμε για εξαπάτηση, σκεφτόμαστε πάντοτε την εξαπάτηση των άλλων. Κάνουμε εμείς για να εξαπατήσουμε τους άλλους. Αλλά για τον Κίκεργκορ το βασικό θέμα ήταν η εξαπάτηση του ίδιου μου του εαυτού. Μας μιλάει για τον κίνδυνο να μην μπορούμε εμείς οι ίδιοι να διακρίνουμε τον εαυτό μας και να μην καταλαβαίνουμε το ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι ενεργειές μας. Να αποφεύγουμε τον χειρότερό μας εφιάλτη, να κοιτάξουμε στον εαυτό μας. Το οποίο λέει ο ίδιος ο Κίγκεγκορ πως οι άνθρωποι το αποφεύγουν, γιατί μόλις το κάνουν αυτό, μετά από λίγο θα βρεθούν σε μια τεράστια απόγνωση. Θα κοιτάξεις τον εαυτό σου και θα φτάσεις σε μια τεράστια απόγνωση. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μπείτε στον ασανσέρ μόνοι σας. Και κοιτάζοντας το είδωλό σας στον καθρέφτη, απομονωμένοι σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, εμείς τα ξέρετε έχουμε πολύ μικρά ασανσέρ σίγουρα, να νιώσετε περίεργα και ξένα με τον εαυτό σας. Μπαίνεις μέσα στο ασανσέρ, είσαι μόνος σου, κοιτάς τον εαυτό σου και για πρώτη φορά νομίζεις απέναντι στον καθρέφτη ότι βλέπεις κάτι ξένο. Να προσπαθήσεις να συνειδητοποιήσεις τον εαυτό σου. Ένας ξένος στον καθρέφτη. Ο Κίκερκορ θα μας παρότρινε να μην βγούμε ποτέ από αυτό το ασανσέρ. Να πηγαίνουμε πάνω κάτω μέχρι να φτάσουμε στην απόγνωση με τον εαυτό μας. Μήπως και υπάρχει ελπίδα να αρχίσουμε ξανά να βλέπουμε τον εαυτό μας. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι σήμερα. Είναι και καλοκαίρι, η πυροσβεστική δεν λειτουργεί απόλυτα. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την περικοπή μας, τα ασανσέρ κτλ. Ακριβώς σε αυτό το σημείο συναντούμε τον ψαλμοδό και πιο συγκεκριμένα τον Δαβίδ. Τον συναντούμε στα μεσάνυχτα, την στιγμή που βγαίνουν οι μάσκες και παίρνει την απόφαση να σταματήσει πλέον να ξεγελά τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Παίρνει το ασανσέρ ο Δαβίδ σε αυτή την περικοπή και πηγαίνει πάνω κάτω δίχως να φοβάται να κοιτάξει τον εαυτό του. Για να το κατανοήσουμε χρειάζεται να έχουμε στο νου μας πως ο ψαλμός αυτός έχει στο φόντο του μια σημαντική ιστορία από την ζωή του Δαβίδ. Την αποκαλύπτει άλλωστε, δείτε στο εδάφιο 1 πως ξεκινάει, δεν είναι απλά ένα εισαγωγικό σημείο, μα δεν τη λέει, στον πρωτοψάλτη ψαλμός του Δαβίδ. Στην εποχή που τον επισκέφθηκε ο προφήτης Νάθαν όταν ο Δαβίδ είχε συνευρεθεί με την Βησαβέ. Τώρα για όσους θυμόσαστε την ιστορία, ο Δαβίδ ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ιστορία στην οποία μάλιστα αναφέρεται είναι η πιο μελανή της ζωής του. Σαγηνεύεται από την γυναίκα ενός άλλου άντρα, τη Βησαβέ, αλλά είναι παντρεμένη. Πλαγιάζει μαζί της και την αφήνει έγκυο. Καταλήγει να στείλει στο πεδίο της μάχης τον σύζυγό της, τον Ουρία, στην πρώτη γραμμή για να θανατωθεί. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, ο βασιλιάς Δαβίδ δεν ήταν απλά ένας βασιλιάς, ήταν ο βασιλιάς, ο εκλεκτός της καρδιάς του Θεού. Και η ερώτηση είναι, πώς έφτασε αυτός μέχρι εκεί, να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος στο ερώτημά μου, δείτε ξανά στο εδάφιο 2 τι λέει. Την εποχή που τον επισκέφτηκε ο προφήτης Νάθαν. Βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι στην ιστορία απλά του τι έκανε ο Δαβίδ, αλλά έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε στη στιγμή που ο προφήτης Νάθαν τον επισκέφτεται. Δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε όλο το σκηνικό, αλλά ακριβώς σε αυτό το σημείο της συνάντησης του Νάθαν με τον Δαβίδ, δεν έχουμε απλά τον βασιλιά που κάνει ό,τι κάνει, αλλά που ούτε καν καταλαβαίνει αυτό που κάνει και αρνείται να δει τον εαυτό του. Στον Ψαλμό 51, λίγο πριν γραφτεί και φτάνει ο Νάθαν, ο Δαβίδ έχει φορέσει τη μάσκα του ξανά. Ο προφήτης τον συναντά εδώ και ήδη ο Δαβίδ με πανουργίες προσπαθεί να καλύψει το γεγονός της κυοφορίας. Μάλιστα, καλεί τον Ουρία και του λέει: ξέρεις τι, δεν χρειάζεται στη μάχη, δεν πας στη γυναίκα σου και στο σπίτι σου. Γιατί, για να καλύψει το γεγονός ότι έχει μείνει έγκυος από τον ίδιο τον Δαβίδ. Και στην ουσία, ο Ουρίας, παράδειγμα Ισραηλίτη, λέει τι, θα μείνω στην πύλη. Δεν μπορεί ο υπόλοιπος λαός και στρατός να μάχεται και εγώ να είμαι ήρεμος στο σπίτι. Και αφού λοιπόν δεν καταφέρει να ρίξει το φταίξιμο σε κάποιον άλλον ή να κάνει κάτι άλλο, στην ουσία κάνει τι, ρίχνει το φταίξιμο στο πεδίο της μάχης και στον εχθρό του Ισραήλ. Βγαίνει ο Ουρίας πίσω, σκοτώνεται εκεί πέρα γιατί μπήκε στην πρώτη γραμμή. Και ακούστε λίγο τι λέει, δείτε τη μάσκα του Δαβίδ, ακούστε τι λέει όταν έρχεται η αναφορά πίσω στον Δαβίδ ότι πέθανε ο Ουρίας. Αυτά συμβαίνουν. Το ξύφος πότε χτυπά τον έναν, πότε τον άλλον. Και μέσα σε αυτό το τελείριο σπασμωδικών κινήσεων, ο προφήτης τον πλησιάζει, λέγοντάς του για μια άλλη ιστορία. Σκεφτείτε πόσο βαθιά βυθισμένος είναι ο Δαβίδ, που χρειάζεται να του πει μια άλλη ιστορία, όπου ένας πλούσιος κάνει ένα πάρτι μεγάλο και επειδή λυπάται να σκοτώσει από τα δικά του τα ζώα, τα υπέρπολα που έχει, στην ουσία πηγαίνει και σκοτώνει την προβατίνα, τη μοναδική τιμία που είχε ο φτωχός του γείτονας. Και ο Δαβίδ σηκώνεται και λέει οργισμένος, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, του λέει Δαβίδ. Βλέπετε το ξάφνιασμα. Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τον Ψαλμό. Και ρώτησε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο Δαβίδ. Βλέπετε αυτό που μας περιγράφει ο Κίκεργκορ. Είναι η μάσκα που φτιάχνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που σε οδηγεί σε αυτό το σημείο ώστε να μην μπορείς να βλέπεις τον πραγματικό εαυτό σου. Τόσο βυθισμένος μέσα στην μάσκα που έφτιαχνε και την προσπάθειά του να καλύψει τον εαυτό του, όπου δεν μπορούσε καν να αντιληφθεί τον εαυτό του και τις ενέργειές του. Αλλά δόξα τω Θεώ, ακριβώς σε αυτήν την συνάντηση με τον Άθαν, στα μεσάνυχτα που οι μάσκες βγαίνουν, που δεν μπορείς να συνεχίζεις να κοροϊδεύεις την ζωή, ο Δαβίδ ψάλλει αυτά τα λόγια του Ψαλμού 51. Γεννιέται αυτός ο Ψαλμός 51. Σταματάει να ζει στην ψευδαίσθηση. Δείτε πόσο χαρακτηριστικά αλλάζει ο Δαβίδ. Δείτε τι λέει στο δάφιο 4. Πλύνεμαι ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου. Το ξέρω εγώ καλά, το κρίμα μου, το σφάλμα μου είναι αδιάκοπα στα μάτια μου μπροστά. Προσέξτε, κάτι που νωρίτερα αρνιόταν να το δει, πλέον βρίσκεται διαρκώς στα μάτια του. Σταματά να κρύβεται, κοιτά τον εαυτό του κατάματα και στιγμή δεν απαρνείται την άσχημη εικόνα του εαυτού του. Τώρα, ίσως αυτή η ιστορία του Δαβίδ να μας ακούγεται, να μας φαίνεται μια τραβηγμένη ιστορία. Μια ιστορία που είναι άσχετη με την πραγματικότητά μας. Αναρωτιέσαι πώς γίνεται κάποιος να μην βλέπει τον εαυτό του όπως ο Δαβίδ. Αλλά αν είμαστε πιο προσεκτικοί θα εντοπίσουμε το ίδιο σενάριο πίσω από την πιο απλή πτυχή της ζωής μας ως την πιο πολυσύνθετη ιστορία της ανθρωπότητας. Όλοι μας έχουμε μία εικόνα για τον εαυτό μας. Όλοι. Μία εικόνα που παρουσιάζουμε στους άλλους. Με τόση συνέπεια και τόσο καλά. Όπου στο τέλος καταφέρνουμε να ξεγελάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όντως από την πιο απλή στιγμή της καθημερινότητας. Σκεφτείτε, σήμερα το πρωί. Πιστεύουμε πως υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος που αν σταθούν τα μαλλιά μας θα αναδείξουν αυτήν την εικόνα. Ώρες πάλι μπροστά στον καθρέφτη. Γιατί πρέπει να πετύχω αυτήν την εικόνα που έχω για την εαυτό μου, την ξέρω, την έχω συναντήσει μερικές φορές, το έχω πετύχει ακριβώς όταν με βοήθησε ο κουρέας μου και την έφερα σε τέλεια κατάσταση. Ή στις φωτογραφίες πιστεύουμε πως υπάρχει η ιδανική γωνία που αναδεικνύει μικρότερη τη μύτη μας και πιο λεπτή την κοιλιά μας. Και πιστεύουμε πως υπάρχει. Αχ, πώς είμαι έτσι εδώ, σβήστη, στην επόμενη. Πιστεύουμε πως υπάρχει αυτός ο εαυτός. Ποτέ δεν βλέπουμε τον εαυτό μας όπως έχει. Έχουμε διαρκώς μια εικόνα που την συντηρούμε πάρα πολύ καλά για τον εαυτό μας. Την ίδια ακριβώς στάση όμως συναντάς και στις πιο μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας που δεν είναι τόσο αστείες. Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία του 2008 με τίτλο «Καλός», «Good». Έρχεται από ένα θεατρικό έργο που ο τίτλος του ολόκληρου είναι «Καλός Γερμανός». Η ταινία εξιστορεί τη ζωή ενός καθηγητή λογοτεχνίας στην εποχή λίγο πριν την επικράτηση του εθνοσοσιαλισμού στη Γερμανία. Και αυτός ο συγγραφέας, ο καθηγητής λογοτεχνίας, γράφει ένα βιβλίο περί ευθανασίας. Τα SS του ζητούν να υποστηρίξει με το βιβλίο την ευθανασία στην πράξη για άτομα τα οποία γεννιούνται με γεννητικά προβλήματα. Βλέπετε, ο ίδιος μάλιστα τρόμαξε στην αρχή γιατί αυτός ήταν αριστερός στις πεπιθήσεις του και υποστήριζε ας πούμε, την ευθανασία και την ελευθερία της επιλογής μέσα στην ζωή. Έρχονται τα SS, τρέμει αυτός, τι θα μου ζητήσουν, αλλά τελικά αυτοί του ζητούν. Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί περισσότερο γιατί υποστηρίζει το έργο μας. Ο ίδιος λοιπόν το αποδέχεται και σε τρία σημεία της ταινίας συμβαίνει κάτι πολύ εύστοχο. Κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο ηθικό δίλημα, να χωρίσει την γυναίκα του, να συμμετέχει σε μία γιορτή των SS, να πάει σε μία τηλεοπτική μετάδοση όλων των αξιωματικών των SS, εμφανίζεται κάθε φορά που έχει να πάρει αυτήν την επιλογή ξαφνικά μία μπάντα στην άκρη και παίζει μουσική. Στην αρχή είναι τρία άτομα, ένα σύνολο jazz, μετά παρακάτω αυξάνονται τα μέλη. Και προσέξτε, αυτό του ανεβάζει το ηθικό. Μοιάζει σαν να τον συνοδεύει η μουσική και να επικροτεί την πράξη του. Του λέει προχώρα, μια χαρά, εδώ πέρα παίζει μουσική, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνει πως αυτό είναι προϊόν της φαντασίας του. Το δείχνει αυτό μέσα στην ταινία. Μέχρι που στην τελευταία σκηνή της ταινίας, σας χαλάω την ταινία, συγγνώμη, μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου έχει πάει να ελευθερώσει έναν κολλητό του φίλο, εμφανίζεται και πάλι αυτή η μπάντα, μια τεράστια ορχήστρα. μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης την ώρα που γίνονται βασανιστήρια και σκοτώνονται άνθρωποι. Μόνο που αυτή τη φορά το contrast είναι πολύ μεγαλύτερο. Ούτε αυτός δεν το πιστεύει. Έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και με τις ενέργειες. Δεν μπορεί πλέον να κάνει αλλιώς. Βλέπετε, αυτό που έκανε ο Νάθαν στο Δαβίδ συνέβαινε και στον άνθρωπο στην ταινία. Τώρα, δεν είμαστε αυθεντικοί με τον εαυτό μας. Ακούμε και παίζουμε κι εμείς αυτή τη μουσική κάθε φορά που δικαιώνει τις πράξεις μας. Την παίζουμε αυτή τη μουσική πίσω από κάθε απειλή της εικόνας μας. Παίρνουμε αμυντική στάση. Για γρήγορα, πολύ γρήγορα μπαίνει το κομμάτι το οποίο κάνει τόσο όμορφα τα πράγματα για τον εαυτό μας όταν κάποιος έρχεται και λέει κάτι αρνητικό για εμάς. Ξαφνιαζόμαστε. Βυθισμένοι στην εικόνα που φτιάχνουμε, χάνουμε την αίσθηση του ίδιου μας, του εαυτού. Και προσέξτε, από αυτό το πρόβλημα ξεκινά το μήνυμα του Ευαγγελίου. Εκεί πέρα ξεκινά την δουλειά του. Δείτε τι λέει το εδάφιο 8, είναι συγκλονιστικό. Λέει, γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται. Αυτό ψάχνει και αυτό αγγίζει ο Θεός. Το Ευαγγέλιο σου δείχνει την αλήθεια που δεν φαίνεται ούτε από τον ίδιο σου τον εαυτό. Ξέρω πως όλο αυτό, αμαρτία, ανομήματα, ενοχή κτλ. Είναι όλα αυτά για τα οποία δεν θέλουμε τελευταία να μιλούμε ίσως στην εποχή μας. Είναι όλα αυτά που κάνουν την θρησκεία αποκρουστική. Σκέψω όμως πόσο διαφορετική ακόμα το πρακτικό επίπεδο θα ήταν η καθημερινότητά μας και η πόλη μας. Το έχεις πει ακόμα και εσύ. Εάν είχαμε ανθρώπους που τολμούσαν να πούν «φταίω», σαν τον Δαβίδ να πούνε «κοίτα τι έκανα», αντικειμενικά, δεν χρειάζεται κάποιος να με πείσει, δεν χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα θρησκευωρίας και θρησκευτικού συστήματος να μου φτιάξει ένα σύστημα ενοχών, αντικειμενικά, αδίκησα. Αμάρτησα ενώπιον του Θεού ή αμάρτησα ενώπιον του άγραφου αυτού νόμου που έχω μέσα στην ίδια μου την καρδιά. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, όλα είναι μπροστά στα μάτια μου. Τώρα, ο Δαβίδ δεν σταματά εκεί. Είδαμε πως το πρώτο σημαντικό είναι τι? Να σταθούμε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα αποφύγουμε αυτήν την απόγνωση. Το μήνυμα του Ευαγγελίου έρχεται και μας φέρνει στα μάτια μας την αλήθεια που δεν φαίνεται. Ο Δαβίδ όμως δεν σταματάει εκεί. Δεν κοιτάει απλά τον εαυτό του κατάματα, αλλά στέκεται με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στους άλλους. Αυτή του η κίνηση ωστόσο στο να παρουσιάσει τον εαυτό του και να είναι ειλικρινής απέναντι στους άλλους, έχει κάτι το περίεργο, κάτι το οξύμορο. Δείτε λίγο, ο στόχος του ψαλμοδού είναι και πάλι να κάνει τι? Να βρει την χαρά του. Δείτε σε πόσα σημεία φαίνεται αυτό. Δείτε στο εδάφιο 10. Τον ήχο άσε να ακούσω από την γιορτή και από την χαρά, δώσε να αγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Βλέπετε, ο στόχος είναι ξανά η γιορτή. Να βρεθεί ανάμεσα στην σύναξη με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δείτε στο εδάφιο 16. Η γλώσσα μου θα εξυμνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Ο στόχος λοιπόν του ψαλμοδού είναι και πάλι να σταθεί με χαρά ανάμεσα στους υπόλοιπους πιστούς. Τόσο βαριά στεναχωρημένος είναι που ένας ήχος από την γιορτή του ναού αρκεί. Τώρα, πού βρίσκεται το ξύμορο σε όλο αυτό? Βλέπετε τι κάνει ο Δαβίδ. Στην ουσία, έρχεται και προσφέρει αυτόν τον ύμνο που εκθέτει τον ίδιο και τον εαυτό του και τον ίδιο, την ζωή του, στην υπόλοιπη κοινότητα των πιστών. Προσέξτε, κάνει ύμνο την αμαρτία του. Ψάλλει την αμαρτία του. Προσέξτε, στόχος του είναι η χαρά, η γιορτή και η αγαλίαση στην ταλαιπωρημένη του ύπαρξη και έρχεται και εκθέτει τον εαυτό του. Στην ανθρώπινη σκέψη οτιδήποτε άλλο παρά χαρά μπορεί να σου προσφέρει μια τέτοια κίνηση. Το πολύ πολύ να σε κάνει να κάθεσαι πίσω-πίσω στα καθίσματα ντροπιασμένη και να σιγοψάλεις. Όταν έχεις κάτι τέτοιο ως εμπειρία. Αυτό τον ύμνο μάλιστα, προσέξτε, θα τον ψάλουν γενιές και γενιές, αυτό τον ύμνο του Δαβίδ. Μέχρι και εσύ σήμερα τον είδες, τον ψαλμό του Δαβίδ. Πόσο χαρούμενος μπορεί να είναι για κάτι τέτοιο? Να δώσει κάτι τέτοιο και να είναι χαρούμενος. Στην ανθρώπινη σκέψη στέκομαι με χαρά δίπλα στους άλλους όταν τα πράγματα στη ζωή μου έχουν πάει καλά. Όταν νιώθω πως είμαι καλά μέσα στην ζωή μου. Τότε νιώθω πως είμαι καλά με τον Χριστό και μπαίνω, κάθομαι στην πρώτη σειρά και λέω τι τέλεια εβδομάδα, ναι, μου αξίζει αυτή την εβδομάδα να ψάλω πιο δυνατά. Πώς το καταφέρνει ο Δαβίδ? Πώς καταφέρνει και στέκεται με χαρά έχοντας αυτήν την εμπειρία του ξεγυμνώματος και αντιμετώπιση αυτή της απόγνωσης με τον εαυτό του. Δείτε μαζί μου στο εδάφιο 14, προσέξτε τι ζητά. «Της λύτρωσή σου, δώσ' μου πάλι την χαρά». «Της λύτρωσή σου, δώσ' μου πάλι την χαρά». Να γιατί στέκεται με χαρά. Δεν θέλει να ψάλει για όσα τον λυτρώνουν από τη δική του ζωή και τον καθιστούν άξιο να σταθεί στο ναό του Θεού. Ψάλει για την λύτρωση του Θεού, για αυτήν φωνάζει. Λέει πως εκεί υπάρχει χαρά. Χαρά υπάρχει στην λύτρωση που προσφέρει ο Θεός και όχι στην λύτρωση που προσπαθώ να δώσω στον εαυτό μου. Κάθε φορά που κατεβαίνω το ασανσέρ, πηγαίνω στο καθρέφτη του σπιτιού μου και καλοπίζω τον εαυτό μου για να τον παρουσιάσω ξανά. Και αυτό είναι τόσο συγκλονιστικό αν σκεφτείτε πως πριν την επίσκεψη του Νάθαν, ο Δαβίδ έκανε τα πάντα για να αποκαταστήσει και να λυτρώσει τον εαυτό του. Βλέπετε, ο Δαβίδ τι έκανε, έψαλε για την λύτρωσή του και νόμιζε πως αυτό θα του δώσει την χαρά στην ζωή του. Έκανε τα πάντα για να καλύψει τον εαυτό του και πήγαινε στο ναό νιώθοντας καλά με όλους τους άλλους και με τον εαυτό του. Φορώντας τη μάσκα που τόσο καλά κρύβει τον εαυτό μας από τα ίδια μας τα μάτια. Να τι ζητάει ο Δαβίδ, να βάλει και πάλι το τραγούδι της λύτρωσης του Θεού στα χείλη του. Της λύτρωσής σου, δώσ' μου την χαρά. Να γιατί δίνει τον ύμνο αυτού του μελανού σημείου της ζωής του. Ξέρετε, ο Δαβίδ αν δεν μιλούσε για αυτό, θα ήταν η δύναμή του, η γνησιότητα της μετάνοιάς του, για την οποία θα ψάλαμε και θα προσπαθούσαμε και εμείς να μιμηθούμε στην ζωή μας. Αυτό θα τον έφερνε πίσω ξανά στην άσχημη κατάσταση που τον συναντήσαμε λίγο πριν ο προφήτης Νάθαν τον έρθει κοντά του. Με αυτόν τον ύμνο ο Δαβίδ μας καλεί να ψάλουμε για την δύναμη του Θεού, για τη γνησιότητα της δικής του της αγάπης. Εάν δεν έδινε αυτόν τον ύμνο, θα συνέχιζε στην ουσία να προσπαθεί να λυτρώσει τον εαυτό του. Κάθε φορά που δεν μιλούμε για την αμαρτία μας, προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στους άλλους, βασισμένοι στις δικές μας τις δυνάμεις, να πάρουμε χαρά από την δική μας την προσπάθεια, προσπαθούμε να σταθούμε από μόνοι μας. Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Με ποιον ύμνο έρχεσαι στα χείλη σου? Σήμερα το πρωί που κοιτάχτηκε στο καθρέφτη κατεβαίνοντας με το ασανσέρ, τι είδες? Είδες τον εαυτό σου που αξίζει να είναι εδώ και με χαρά να ψάλει για τις σωστές επιλογές του. Φόρεσες τη μάσκα σου. Ήρθες για να ψάλεις τον ύμνο σου, να εξυμνήσεις τη δικαιοσύνη σου και να προσφέρεις την απολύτρωσή σου. Ήρθες τρομαγμένος, τρομαγμένη από το ποιος είσαι. Και έφτασες απεγνωσμένος, απεγνωσμένη, για να ψάλεις και πάλι τον ύμνο του Χριστού και της απολύτρωσης. Ξύπνησες μη βλέποντας την ώρα ξανά να βρεθείς ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν αγγιχθεί από το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού και να ακούσεις για ξανά μέσα στην καρδιά σου σαν βάλσαμο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Για ποιο λόγο σε γνωρίζουν οι άνθρωποι? Για το πόσο καλά στέκεσαι στα πόδια σου ή για το πόσο εξαρτημένος, εξαρτημένη είσαι από τον Χριστό? Μια ερώτηση για το σπίτι, δουλειά. Γιατί σε γνωρίζουν οι άνθρωποι? Για το πόσο καλά στέκεσαι στα πόδια σου ή για το πόσο εξαρτημένη, εξαρτημένος είσαι από τον Χριστό? Μιλάς ανοιχτά για την ζωή σου και την αμαρτία σου ή δίνεις την εντύπωση του ατσαλάκωτου και της ατσαλάκωτης? Δείχνεις ευάλωτος που είσαι? Ο Δαβίδ με χαρά ήρθε στο ναό δίνοντας αυτόν τον ύμνο, γιατί κουράστηκε από τα τραγούδια του. Κουράστηκε από το είδωλο που έβλεπε μπροστά στον καθρέφτη και κάθε μέρα το καλόπιζε. Και αυτό τον έκανε χρήσιμο, προσέξτε, σε όλη την κοινότητα. Δείτε, λέει στο εδάφιο 15, να πώς μπορείς να είσαι χρήσιμο στην κοινότητα. Δείτε, λέει, στους ανόμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Ακούστε, λέει, θα ψάλω αυτόν τον ύμνο. Θα γράψω αυτόν τον ύμνο, θα γυρίσω μέσα στο ναό και μέσα από αυτήν το ξεγύμνωνα του δικού μου του εαυτού, άνομοι θα γυρίσουνε σε εσένα. Υπάρχει ένας αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο οποίος λέει αυτούς τους στίχους, είναι ο τραγουδιστής Παύλος Παυλίδης, και κάθε φορά που τον ακούω αυτόν τον στίχο και μας μείνει μέσα στο νου, θυμίζει ξανά αυτό το κάλεσμα, να σταματήσουμε αυτόν τον φόβο. Ακούστε, λέει, θα έρθει μια μέρα που θα αφήσω αυτόν τον φόβο πίσω μου, θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Βλέπετε τι λέει εδώ πέρα ο ίδιος ο ψαλμωδός, πως θα διδάξω μέσα από αυτό τους δρόμους σου σε ανόμους και αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Θα αφήσω αυτόν τον φόβο πίσω μου, θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Μέσα σε αυτήν την κοινότητα, μια κοινότητα που στέκομαι διάφανος ο ένας απέναντι στον άλλον, μόνο τότε είμαι ελεύθερος και ελευθερώνω. Σταματώ να προσποιούμε. Χαλαρώνουν τα ζυγωματικά σου από το χαμόγελο και τη μάσκα που φοράς. Χαλαρώνουν. Όταν ετοίμαζα αυτό το μήνυμα και το κήρυξα στην Εκκλησία των Εξαρχείων, είπα στην κοπέλα που οδηγεί την λατρεία τα σημεία του μηνύματος και το θέμα. Και μου λέει με πολύ όμορφο τρόπο, λέει, «Α, δηλαδή αυτό που θες να πεις είναι ότι ο Δαβίδ ήρθε στο ναό με τις παντόφλες του». «Ναι, τέλεια», λέω. «Το είπες υπέροχα. Μη φοράς τα καλύτερά σου. Ο Δαβίδ ήρθε με τις παντόφλες του». Μέσα στο ναό. Κλείνω με μια ερώτηση και την απάντησή της. Από πού μπορώ να αντλήσω το θάρρος να σταθώ ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τους άλλους για την αμαρτία μου? Η απάντηση είναι στον Σταυρό. Πρώτη φορά παρατήρησα στην εκκλησία σας ότι υπάρχουν δύο τουβλάκια τα οποία οδηγούν στον Σταυρό. Ίσως είναι μια αρχιτεκτονική παρέμβαση. Η απάντηση είναι στον Σταυρό. Στον Σταυρό που μπορώ να είμαι ειλικρινής, αλλά την ίδια στιγμή θαραλέως, αγαπημένος. Στον Σταυρό ο Χριστός έκανε αυτό που δίστασες να κάνεις, να σταθείς γυμνός. Στάθηκε γυμνός, δίχως μάσκα. Σκεφτείτε την πιο γνωστή εικόνα που έχουμε από έργα πάνω στον Χριστό, έργα τέχνης, είναι τι, ο γυμνός Χριστός επάνω στον Σταυρό. Έφερε, προσέξτε, στην επιφάνεια όλες μας τις αμαρτίες. Στάθηκε γυμνός, έκανε αυτό που δεν κάνεις εσύ. Σου είπε ότι δεν θα βγεις εσύ γυμνός εκεί έξω. Κοίταξέ με. Θα πάω εγώ επάνω στον Σταυρό γυμνός, δίχως να ντραπώ. Να γιατί τα χτυπήματα στο σώμα του, να γιατί ο χλεβασμός και η περιφρόνηση σου λέει, να πως μοιάζεις. Κάθε μέρα κοιτάζεις τον καθρέφτη, να πως μοιάζεις. Έφερε εκεί πέρα επάνω στον Σταυρό ό,τι δεν αντέχεις εσύ να δεις για τον εαυτό σου. Ό,τι προσπαθείς να μην δείξεις και το κρύβεις. Μάλιστα δείτε πως αυτή είναι και η μόνη ελπίδα του ίδιου του Δαβίδ. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 11. «Κρύψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου». Τώρα είναι τα πιο περίεργα εδάφια. Επειδή αυτό που ζητά, «κρύψε το πρόσωπό σου», όποτε το συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, έχει πάντοτε την έννοια της κρίσης του Θεού. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης για τον άνθρωπο του Θεού, είναι η χειρότερη ποινή στον άνθρωπο. Ο Θεός να κάνει τι, να κρύψει το πρόσωπό του και την παρουσία του. Βλέπετε τι κάνει ο Δαβίδ. Ζητάει από τη μια την αποστροφή του Θεού από την αμαρτία. Την ίδια στιγμή όμως εξητά το πρόσωπό του την ίδια στιγμή. Ζητά την καταδίκη των αμαρτιών του και όχι του ίδιου. Πώς είναι αυτόν δυνατόν? Η απάντηση είναι τι? Ο Σταυρός. Η εμπειρία του Δαβίδ και η δική μας είναι, προσέξτε, να κλείνουμε τα μάτια μας από ντροπή για τις πράξεις μας. Αυτό κάνουμε. Κάθε φορά που ντρεπόμαστε, σφίγγουμε δυνατά το μαξιλάρι στο κρεβάτι μας, στο ύπνο, και ούτε εμείς δεν αντέχουμε την εικόνα του εαυτού μου και ελπίζουμε γρήγορα να φύγει αυτός ο εφιάλτης. Ο Δαβίδ λοιπόν ζητάει από τον Θεό να κλείσει εκείνος τα μάτια του και να πάρει την ντροπή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στον Σταυρό. Ο Πατέρας Θεός, θυμηθείτε τι κάνει, κρύβει το πρόσωπό του από τον Χριστό, καθώς εκείνος επάνω στον Σταυρό έπαιρνε την ντροπή μας. Πώς, δείτε τι έγινε, εκπληρώθηκε η προσευχή του Δαβίδ. Κρύψε το πρόσωπό σου από την αμαρτία, αλλά μείνε κοντά μου. Πώς έγινε αυτό? Πάνω στον Σταυρό έκρυψε ο Πατέρας Θεός το πρόσωπό του από τις αμαρτίες μας, αλλά την ίδια στιγμή ήρθαμε όσο πιο κοντά, γεφυρώθηκε ξανά ο ουρανός με την γη. Με αυτή τη σκέψη, εκείνος δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία σου. Γυμνός στον Σταυρό, συνεχίζει να κρύβεσαι. Για ποιο λόγο? Έλα, ο Θεός έκρυψε τα μάτια του από την αμαρτία σου. Κοίτα στον Σταυρό. Έλα με ειλικρίνεια. Ας ψαλούμε τον ύμνο μας και ας προετοιμαστούμε για την λογία.